8 je sati, slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa i BH radio stanica. Pred nama je 16. februarsko izdanje jutarnjeg programa, a tu smo do 9 sati. Od naših sadržaja najprije čujemo vijesti. U studiju Drita Haziraj.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U proceduru predstavničkog doma Američkog kongresa uvrštena je rezolucija kojom se ukazuje na neophodnost ustavnih reformi u Bosni i Hercegovini i na važnost nastavka partnerstva Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije po tom pitanju. U rezoluciji koja je u petak uvrštena u kongresnu proceduru navodi se da bi Sjedinjene Američke Države trebale da odrede posebnog izaslanika za Balkan koji bi u suradnji s Evropskom unijom i političkim vođama u Bosni i Hercegovini radio na sprovođenju reformi svih nivoa vlasti i društva, objavljeno je na sajtu Američkog kongresa. U rezoluciji se navodi da je neophodno da Bosna i Hercegovina djeluje u pravcu stvaranja efikasne države sposobne da ispunjava domaće i međunarodne obaveze sa funkcionalnim institucijama, uključujući državnu vladu sposobnu da provodi samoodržive reforme te zahtjeve Evropske unije i NATO-a. Generalni direktor Generalnog sekretarijata Vijeća Evropske unije za vanjske i političko-vojne poslove Robert Cooper posjetit će danas Bosnu i Hercegovinu, gdje će s najvišim političkim zvaničnicima i predstavnicima međunarodne zajednice razgovarati o evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine. Predviđeno je da se Cooper sastane s međunarodnim dužnosnicima i liderima Hrvatske demokratske zajednice BiH, Stranke demokratske akcije i Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Coopera će primiti i predsjedavajući član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović i Željko Komšić, te predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić. Sjednica apelacionog vijeća odjela 1 za ratne zločine suda BiH u predmetu Željko Mejakić i drugi zakazana je za danas u 13:30, saopćuje sud Bosne i Hercegovine. Prvostepenom presudom od 30. maja prošle godine Željko Mejakić, Momčilo Gruban i Duško Knežević proglašeni su krivim za krivično djelo zločina protiv čovječnosti i osuđeni na kazne zatvora u trajanju od 21 godinu za Mejakića, 11 godina za Grubana i 31 godine za Kneževića. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Svel Alkalaj boravi danas u zvaničnoj uzvratnoj posjeti Republici Hrvatskoj. Ministar Alkalaj će se tokom posjete sastati s predsjednikom Hrvatske Stjepanom Mesićem, premijerom Ivom Sanaderom, te predsjednikom Sabora i ministrom vanjskih poslova i europskih integracija. Razgovarat će se o unapređenju bilateralne suradnje dviju zemalja, unutrašnjopolitičkim prilikama, vanjskopolitičkim ciljevima, o međusobnoj podršci i razmjeni iskustava u domenu euroatlantskih integracija i unapređenju ekonomske suradnje. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić zatražio premijera Ive Sanadera da zakaže vanrednu sjednicu vlade koja bi bila posvećena prevazilaženju ekonomske krize, javili su hrvatski mediji. Mesić smatra da ekonomska kriza već pogodila Hrvatsku, a da država još nije donijela mjere za njeno prevazilaženje. Kao neki od mjera za prevazilaženje krize, Mesić predlaže preusmjeravanje novca za pojedine kapitalne investicije poput Pelješkog mosta i pruga u brže isplative projekte te posticanje izvoza, a Mesić ne odbacuje ni pomoć Međunarodnog monetarnog fonda. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu ocjenio je da Kosovo sve više postaje značajan faktor sigurnosti i mira u regionu, te je kazao kako se nada da će se i Srbija priključiti stvaranju novog duha saradnje u regionu. Povodom prve godišnjice proglašenja nezavisnosti Kosova Sejdiu novinarima kazao da je prethodna godina bila blagodetna godina nezavisne demokratske funkcionalne i pravne države. On je podsjetio da su Kosovo tokom prve godine nezavisnosti priznale 54 zemlje, uključujući Sjedinjene Američke Države i najutjecajnije zemlje Evropske unije. U Makedoniji je u ponoć istekao rok za podnošenje kandidatura za predsjedničke izbore. Državna izborna komisija potvrdila je kandidaturu Đorđija Ivanova iz vladajuće VMRO do PMNE, kandidata opozicionog socijaldemokratskog saveza Ljubomira Frčkovskog i nezavisnog kandidata Ljuba Boškovskog, koji je zamrznuo svoje članstvo u VMRO do PMNE. Iz albanskih partija potvrđena je kandidatura Imera Salmanija iz Nove demokratije, Agrona Bođakua iz Demokratske unije za integraciju i Miruše Hođe iz Demokratske partije Albanaca, koja je jedina žena kandidat. Predsjednički i lokalni izbori u Makedoniji bit će održani 22. marta, a izborna kampanja počinje 2. marta. Danas i sutra u Londonu se održava konferencija o borbi protiv antisemitizma. Konferenciju organizira Ured za vanjske poslove i Commonwealth i Interparlamentarna koalicija za borbu protiv antisemitizma. 16 osoba nastradalo je na jugu Rusije u požaru koji je izbio jednoj zgradi izgrađenoj od drveta, rekli su zvaničnici. Istražitelji sumnjaju da je uzrok požara pogrešno rukovanje vatrom. Najmanje 14 ljudi poginulo je na jugu Čilea prilikom pada helikoptera koji je prevozio vatrogasce poslije akcije gašenja šumskog požara, izjavili su čileanski zvaničnici.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Jutro si u Bosni umjereno do pretežno oblačno, mjestimično sa slabim snijegom u istočnim područjima, dok je u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka izmjerene u 7 sati kretale su se od minus 17 stepeni na Bjelašnici do 4 stepena u Stocu. Danas se u većem dijelu Bosne očekuje pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima u istočnim područjima povremeno će padati slab snijeg, dok će u Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura će se kretati od minus 4 do 8 stepeni. Što se saobraćaja tiče, zbog niskih temperatura ovog jutra treba biti oprezan zbog poledice, posebno na prilazima, mostovima i tunelima, kao i višim planinskim predjelima. U većem dijelu Bosne kolovoz je uglavnom vlažan ili mokar, dok je u Hercegovini suh. Ugaženog snijega na kolovozu ima na planinskim prijevojima, te je upotreba lanaca za teretna vozila sa prikolicom i šlepere obavezna na putnim pravcima Bugojno-Kupres-Šujica, Olovo-Kladanj preko prijevoja Karaula, Travnik, Donji Vakuf, prijevoj Komar, Ham Pjesak, Vlasenica, planinski prijevoj Ham Pogled, Gacko Tjentište, prijevoj Čemerno, Kotor Varoš Teslić preko Borja, Glamoč Mlinište, Trnovo Foča preko Rogoja i Sarajevo Rogatica preko Romanije.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Daš.
Radio.
I radio. Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hajat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Nezavisni radio.
Studio 99.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanj.
Radio Oksigen. TMK Radio.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Radio Zavidović i
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
8 sati i 7 minuta u najavi jutarnjeg programa, od sadržaja izdvajamo. Korisnici budžeta u Mostaru ove godine bez ikakvih primanja, saznaćemo pored ostalog u javljanju naših dopisnika iz Mostara. U Livnu se konačno s mrtve tačke pokrenula priča o tvornici vunenih tkanina Livteks i rudniku uglja Tušnica. Detalje ćemo čuti od naše dopisnice iz ovog grada. Priča odabrana iz programa Radija Slobodna Evropa, jutros će mnogima od vas vratiti sportsko sjećanje unazad 35 godina kada se igralo i slavilo srcem. U drugoj polovini sata od naših dopisnika čućemo kako su korisnici budžeta općine Zavidovići zabrinuti jer isti nije usvojen. Potom ćemo čuti humanu priču iz Banja Luke o pomoći udruženja građana Energija koji su pomogli odjelu za hematoonkologiju kliničkog centra u ovom gradu, a u prilogu iz Cazina čućemo nešto o edukaciji poljoprivrednika. Redovna rubrika ponedjeljkom je raseljeničko-povratnička hronika. Želimo vam dobro jutro, za 9 sati s vama Enes Srničić, Drita Haziraj i Leila Omregić-Čatić. Evo, ide im muzika, Simple Minds, Let There Be Love. 8 sati 11 i po minuta, idemo do Mostara. Dobro jutro Sane Lukajanu.
Dobro jutro vama kolegice iz Mostara, dobro jutro svim slušalcima Radija 27. Vedro i sunčano, ali hladno u Mostaru, svega 1 stepen Celzijusa trenutno u gradu na Neretvi.
Dosta vam.
Pa, ali kada govorimo o politici Lejle u Mostaru, onda je ovdje već mjesecima stanje užareno, slobodno mogu reći.
U Mostaru korisnici gradskog budžeta bez ikakvih primanja u ovoj godini, jer vlast nije usvojila odluku o finansiranju javnih potreba za prva 3 mjeseca. Sanele, šta ovo prevedeno u život znači?
Nažalost, evo tako je, kao što sam već nekoliko puta izvještavao, Mostar još uvijek nema izabranog gradonačelnika, dakle još od oktobra prošle godine. Također, evo, kao što su slušalci mogli čuti, nije usvojena ni odluka o privremenom finansiranju javnih potreba za 2009. godinu. Šta to u stvari znači? Znači da su svi oni koji su na gradskom budžetu već mjesecima bez plata. Tako su bez bilo kakvih primanja ovoj godini ostali zaposlenici gradske uprave Mostara, koji su posljednju platu primili prije nekoliko mjeseci. Osim njih, bez primanja su ostale i sve gradske institucije čije račune podmiruje grad, a koje su zbog neusvajanja odluke o privremenom financiranju dovedene u tešku situaciju. Evo samo par primjera, dakle riječ je o svim osnovnim školama, Centru za socijalni rad grada Mostara, javnoj kuhinji, sportskom savezu, te svim ostalim institucijama koje se nalaze na gradskom budžetu. Kažem, situacija je uistinu dovedena do usijanja. Evo danas još jedan ko zna koji po redu pokušaj da se odabere čelni čovjek grada Mostara i da se usvoji odluka o privremenom finansiranju. Dakle, ta sjednica počinje danas u 13 sati u Mostaru. Šta će biti, više ništa ne mogu reći, jer čini mi se da su se i ljudi prestali nadati našim političarima. Očito se ne žuri. Oni dobijaju naravno dnevnice za sve svoje sjednice, a siguran sam da imaju i redovna primanja. Obični građani, kažem, mjesecima ne primaju platu, njih to nije briga.
Njih to nije briga, tačno. Tako, to se toliko pokazuje, očigledno.
Ma očito je, Lejla, očigledno. Građani su zaista ogorčeni. Evo svaki dan u naš program Radio Televizije Mostar i ostalih mostarskih medija javljaju se desetine i desetine ljudi.
Dobro, građani su ih birali. Građani su ih birali, ajde.
Ma, mislim,
čekat ćemo nove izbore.
Ovdje je situacija skroz drugačija. Ljudi bi trebali, Mostarci to znaju, onima koji su van grada, čini se da je neke stvari logične, ali nije baš sve onako kako što, kao što
možda je. Bi nam trebalo više ovih Gregorijana.
Najbolje bi bilo to.
Idemo dalje. Još jedna informacija, kratko, Sanele. U Mostaru juče nakon 17 godina ponovo otvorena kancelarija Crkvene pravoslavne općine Mostar.
Pa eto, u moru crnih informacija, bar jedna lijepa, život se ipak vraća u Mostar. Kao što se rekla, nakon 17 godina otvorene su prostorije Crkvene pravoslavne opštine Mostar. Evo, oni su otvorene u mostarskom naselju Brankovac, neposredno uz Vladičanski dvor, u prostorijama gdje je prije rata bio dom za sveštenike. Kao što su naglasili mostarski sveštenici koji su dakle vratili u Mostar, ovaj događaj jedan je od koraka ka obnovi saborne crkve u Mostaru i života u Mostaru. Urađena je projektna dokumentacija za obnovu crkve, sada je u toku njena revizija, nakon toga slijedi izdavanje građevinske dozvole i raspisivanje tendera za obnovu pravoslavne crkve, koja je inače bila najveća pravoslavna crkva u Bosni i Hercegovini, tokom rata srušena. Evo kažem, život se polako vraća kada je taj vjerski dio u pitanju i čini mi se da je to za svaku pohvalu, a vidjet ćemo šta će danas desiti na sjednici gradskog vijeća.
Čuće se. Hvala lijepo za ovaj razgovor. Bio je to Sanel Kajan iz Mostara, 8 sati 15 i po minuta. Idemo s reklamama.
Marketing Radija 27.
Zime dolaze i prolaze, samo prava rješenja ostaju trajna. Poli Gračanica uz magistralni put u Stjepan Polju nudi rješenje, saradnju, kvalitet i sigurnost. Za zimu koja se voli, centralno grijanje Poli. Poli u prodavnici opreme za centralno grijanje nudi kompletan asortiman kućne instalacije za centralno, podno, zidno, etažno grijanje. Ali Poli nudi i odgođeno plaćanje do 6 mjesečnih rata, bez žiranata i kamata, dostavlja robu do kupca i daruje poklon paket. Zato ne oklijevajte, spremni dočekajte narednu zimu. Posjetite nas u Stjepan Polju iza benzinske ZK Komerc. Od 8 do 16, subotom od 8 do 15 sati, telefon 783 011 i 783 000. Za toplu zimu koja se osjeti i voli, centralno Poli.
Magazin Women bira najljepšu bebu BiH. Šaljite nam i dalje fotografije svojih anđelčića i glasajte da pobjedi najljepši. A uz to, uz svaki broj poklon CD Nisi sama, plus vodič Banja Luka in your pocket. Ali to nije sve. Rentacar Budget i Women vam poklanjaju auto za ludi vikend, a Biser i Orhideja poklon bon od 100 km. Vjerni vama, vaš Women.
Marketing Radija 27.
Osam sati 19:30, idemo sad do Livna, tamo nas očekuje Silvija Brčić. Silvija, dobro jutro.
Jutro.
Kakvo jutro?
Hladno, minus 9 je u 7 sati. Uobičajeno, ono prije 8 sati malo gužve dok se ne smjeste na posao ljudi i učenici ne odu škole.
Dok se razvezu djeca.
Eto, baš tako.
E, dobro.
Razduže.
Najaktualnija tema ovih dana u Livnu je privredna tema, a tiče se konačnog pokretanja s mrtve tačke priče o tvornici Livtex i rudnika ugljena Tušnica. Šta imamo tu?
Bravo, puno sam puta govorila u programu Jutarnjeg radija 27 o toj tvornici Livtex, o onim famoznim prosvjedima i tako dalje. Možda samo podsjećanje radi da kažemo slušateljima da je to jedina tvornica vunenih tkanina, a Livtex na širem području, ne samo na području BiH nego i šire, i ona nažalost poodavno ne radi, proizvodnje nema, radnici su na takozvanom famoznom čekanju. Prije rata inače ih je tu radilo oko 800 ljudi, ono 800 žena, sjećate se te priče, i sada ih je to odlučivanju svoje radne sudbine čeka njih oko 100. Mizerne plaće su u pitanju, u zadnje vrijeme kreću se oko 200 konvertibilnih maraka, u svakom slučaju dobar dio njih mogao bi i u mirovinu, ali doprinosi niti za zdravstveni, a niti za mirovinsko nisu im godinama uplaćivani. Županijska vlada je zatražila prije nekog vremena pomoć od federalne vlade kako bi se riješila ta situacija.
Te ti tu ovi hitnosti goše.
I zapravo prije godinu i pol, ali vidi, hajmo reći ni do federalne vlade, prije godinu i pol, kako nam je potvrdio ministar Vahid Hećo, kaže prije godinu i pol situacija je bila puno bolja, ali prema njegovim riječima stvari oko dogovaranja zapele su u županijskoj vladi. U svakom slučaju, nakon toga uslijedili su prosvjedi radnika, ali hajde, sad, što je bilo, bilo što kažu, zaboravit ćemo, u svakom slučaju krajem prošlog tjedna ministar Heću sa svojim suradnicima boravio je u Livnu i evo nešto konkretno, iako su osnovali povjerenstvo, mi baš nemamo vjere u to povjerenstvo, znate ono Churchillova onako, hoćeš da se nešto ne pokrene onda osnovi povjerenstvo, ali hajde bit ćemo nekako bolje vjere. Uglavnom to povjerenstvo zaduženo je za pripremanje postupka privatizacije Lifteksa, dogovoreno je da županijska vlada na sebe preuzme dugovanja za zdravstveno osiguranje, a federalna vlada će preuzeti dugovanja prema bankama jer računi su blokirani, dugovanja prema bankama nisu mala. Također federalna vlada preuzima obveze prema Zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje i prema poreznoj upravi. Kako nam je potvrdio sam federalni ministar Hećo, situacija je u tvornici teška, ali eto zajedničkim radom županijske i federalne vlade, kako kaže, može se pronaći rješenje za Lifteks. Naravno da su svoje zadovoljstvo izrazili i predstavnici županijske vlade. U svakom slučaju, evo, malo nade uliveno je i radnicima koji doista već predugo čekaju da se nešto riješi u Lifteksu.
Ajde vidjet ćemo, evo, ovo je ajde, nekakav početak. Pa...
bar ima neke konkretne stvari, znate, kad se dogodi nekakav sastanak, nakon njega nema nekih konkretnih stvari, onda naravno nema ni nekakve vjere. Ajde, ovdje ima neke...
I dobro, Silvija, da čujemo još jednu informaciju, kratko, molim te. 9 učenika, nakon što su bili isključeni s nastave 3 mjeseca zbog sumnje u nevažeće diplome iz osnovne škole, šta je ustanovljeno?
Tako je, ti učenici još 5. listopada prošle godine isključeni s nastave po nalogu Ministarstva prosvjete i kulture i sporta Herceg-Bosanske županije. Kao navodno utvrđeno je da i nisu valjane diplome od osnovne škole, odnosno da su polagali osnovnu školu prema programu za odrasle. Učenici su isključeni s nastave, njih 11 i od tad nisu išli. Onda su roditelji podnijeli tužbu protiv ministarstva, protiv Herceg-Bosanske županije i protiv srednje strukovne škole. I evo, utvrđeno je sljedeće, odnosno donijeto je rješenje o privremenoj mjeri kojim se vraća u školu 9 od 11 učenika prvog razreda. Riječ je o srednjoj strukovnoj školi Silvije Strahinje.
Dobro, jesu bile falsifikovane ili nisu?
Nisu. Zapravo ova privremena mjera utvrđuje da su 9 od tih 11 učenika da su polagali 8. razred ili 7. kada su već navršili 15 godina. A to su po zakonu, dakle, imali pravo. Tako da se što će dalje biti s tim, još će se vršiti istraživanje, odnosno postupak ide dalje, uglavnom riječ je samo o privremenoj mjeri kojom se, dakle, hitno vraća na nastavu. A sad ću uslijediti dalje tko je kriv zbog čega i tako dalje. U svakom slučaju podijeljena su mišljenja. Jedni kažu da učenike nikako nije trebalo isključiti s nastave jer ova 3,5 mjeseca koja su propustili i praktično su bačeni na ulicu. Drugi kažu da se konačno treba uvesti reda, ali problem je u tome što mi nemamo zakona i to zakonski nije regulirano.
Dobro. Silvija, hvala lijepo za javljanje. Čujemo se ponovno.
Čujemo se.
Bila je to Silvija Brčić iz Livna, malo muzike ili već šta ćemo, malo muzike.
That I am Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Svaki dan u 8 sati.
8 sati 29 minuta, za jednu minuticu otprilike čućemo novi pregled vijesti, a ja ću da najavim ono što ćemo slušati u drugoj polovini sata. Dakle, najavljeni prilog o kultnoj utakmici odigranoj prije 35 godina čućemo odmah nakon vijesti. Potom ćemo govoriti o tome kako su korisnici budžeta općine Zavidovići zabrinuti jer isti nije usvojen. Čućemo i priču iz Banja Luke o pomoći Udruženja građana energije koji su pomogli odjelu za hematoonkologiju kliničkog centra u ovom gradu. U prilogu iz Sazina čućemo nešto o edukaciji poljoprivrednika i redovna rubrika ponedjeljkom je Reseljeničko-povratnička hronika. Eto, to je ono što ćemo slušati u drugoj polovini sata. Sad malkice ove krasne instrumentalice, a onda idu vijesti. Osam sati i 30 minuta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U proceduru predstavničkog doma Američkog kongresa uvrštena rezolucija kojom se ukazuje na neophodnost ustavnih reformi u Bosni i Hercegovini i na važnost nastavka partnerstva Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije po tom pitanju. Generalni direktor Generalnog sekretarijata Vijeća Evropske unije za vanjske i političko-vojne poslove Robert Cooper posjetit će danas Bosnu i Hercegovinu gdje će sa najvišim političkim zvaničnicima i predstavnicima međunarodne zajednice razgovarati o evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine. Ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkalaj boravi danas u zvaničnoj uzvratnoj posjeti Republici Hrvatskoj. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić zatražio od premijera Ive Sanadera da zakaže vanrednu sjednicu vlade koja bi bila posvećena prevazilaženju ekonomske krize. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu ocijenio da Kosovo sve više postaje značajan faktor sigurnosti i mira u regionu, te kazao kako se nada da će se i Srbija priključiti stvaranju novog duha saradnje u regionu. U Makedoniju ponoć istekao rok za podnošenje kandidatura za predsjedničke izbore. Predsjednički i lokalni izbori u Makedoniji bit će održani 22. marta. Danas i sutra u Londonu konferencija o borbi protiv antisemitizma. 16 osoba nastradalo na jugu Rusije u požaru koji je izbio u jednoj zgradi izgrađenoj od drveta. Najmanje 14 ljudi poginulo na jugu Čilea prilikom pada helikoptera koji je prevozio vatrogasce poslije akcije gašenja šumskog požara. Rukometaši Bosna Sunce osiguranja plasirali se u četvrtfinale Kupa kupova nakon što su sinoć u Sarajevu u revanš susretu osmine finala igrali neriješeno sa ruskim Kaustikom iz Volgograda. Vrijeme u Bosni danas pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od minus 4 do 8 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
8 sati 32 minute i idemo sa prvim od najavljenih, malo prije najavljenih sadržaja za drugu polovinu sata. Jutros ćemo prilogom našeg dopisnika iz Hrvatske Gorana Vežića da osvježimo sportsko sjećanje na 13. februar prije 35 godina, odnosno kultnu utakmicu u Frankfurtu kada je tadašnja jugoslovenska reprezentacija pobijedila Španiju u Majstorici za svjetsko nogometno prvenstvo u Njemačkoj 74. Na centar šut Ivana Buljana gol je postigao Josip Katalinski, nekad centar Halfsarajevskog željezničara i reprezentacije, a danas u Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine, koordinator i instruktor za omladinski nogomet. Nekad smo i slavili, a sad? Ali dobro, da čujemo priču Gorana Vežića.
Od pojave televizije u bivšoj Jugoslaviji, njene ulice nisu nikad bile praznije do večeri tog 13. veljače 74. godine, niti je slavlje bilo urnebesnije.
Slobodan uraz za reprezentaciju Jugoslavije, to je 13 minuta igre. Valdez je došao tamo. Stop! Gol, 1-0, reprezentacija Jugoslavije vodi 1-0.
Gol na Wald stadionu je postigao centar half reprezentacije Josip Katalinski iz Vaniškija.
Ja ga i danas nosim u duši, svaki sportaš nosi svoje rekorde i svoje cilje, zacrtane i realizovane ciljeve, tako i ja to. Istina, mi smo kolektivni sport, to je bio uspjeh kompletne generacije. Jeli, on je nosio nije me prevario, znaš, jer nekad mladi ljudi znaju odletiti u oblake, pa onda naglo propast jer se padobran probuši.
Bila je ta mitska utakmica davno.
35 godina, jem.
I što je od svega, rekli bismo, od tih dana i ponosa i slave ostalo danas, pitamo Katalinskog.
Ništa, nažalost. S obzirom na sve stvari koje su se desile, dešavale u tih 35 godina, ne možemo reći ništa značajno samim tim što ono što smo mi nekad činili i radili za eks Jugoslaviju, više nema. I ljudi to omalovažavaju kao da nikad nije ni bilo nešto, kao da nije postojalo, a to vidimo i u politici, kako i u politici, tako i u sportu.
Tadašnja Jugoslavija je prije 35 godina živjela u nogometnom transu. Njena reprezentacija igrala na otvorenju svjetskog prvenstva sa Brazilom 0-0. Prošli su i u drugi krug natjecanja, sve je mirisalo na veliki rezultat, ali onda su došli porazi. Izgubili su najprije od Njemačke 2-0. Tadašnji half reprezentacije Dražen Mužinić nalazi tome porazu vanjske razloge.
Mi smo krenuli bili dobro, ali smo onda imali pek da smo naletili na Njemce, koji su bili favorizirani i od sudaca i od FIFA i UEFA. Na tome mi preko Njemaca nismo mogli proći.
Ivan Buljan, koji je centrirao loptu Katalinskom za famozni gol, razloge zašto ta reprezentacija nije napravila više, nalazi u unutarnjim odnosima.
Mi smo imali izvanrednu reprezentaciju u to vrijeme i moram reći da nije bilo skandala sa obećanim premijama da bismo daleko dogurali. Nažalost, na kraju smo bili osmi, što je isto u određenom smislu i uspjeh. Međutim, s obzirom na kvalitet mogli smo dogurati dalje.
Josip Katalinski je oko premija pregovarao s tada, poslije Tita, najmoćnijim čovjekom u državi, Stanom Dolancem.
Poslije razgovora Oblaka, Đajića i mene sa Stanetom Dolancom, gdje smo pričali o primanjima, nagrađivanjima u predsjedništvu u Beogradu, odlučeno je po dogovoru napravite, prođite prvi krug pa ćemo pričati, razgovarati. Što smo mi uradili? I onda jednostavno nema nikoga. Odlazimo u drugi krug. Ti treneri, među njima Miljanić, Ribar, Ivić, Čirić i tako dalje, pokušavaju kontrolisati grupu, ali ne mogu.
Jugoslavija je na koncu na svjetskom prvenstvu prije 35 godina bila osma i to je zaboravljeno. Oni koji pamte danas gdje su gledali nezaboravnu utakmicu prije 35 godina.
Valdez je došao tamo. I evo, počina, gol! Gol, gol, 1-0, reprezentacija Jugoslavije vodi 1-0.
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
slobodnaevropa.org.
Budite online s Radijom Slobodna Europa.
8 sati 39 i po minuta, idemo dalje sa našim sadržajem. Korisnici budžeta općine Zavidovići su zabrinuti oko načina isplata, razlog zabrinutosti je to što budžet za 2009. godinu nije usvojen, a osim toga bit će i smanjen za 20%. Više u prilogu Arminke Memišević.
Na području općine Zavidovići na snazi je odluka o privremenom finansiranju, što govori da budžet za 2009. godinu još nije usvojen. Stoga se i korisnici budžeta općine Zavidovići s pravom brinu o načinima isplata sa postojećih transfera. Svoje viđenje stanja što se tiče budžeta dao je općinski načelnik Hakija Osmić.
Sve analize i izvještaji koji do sada stižu o prilivima sredstava od javnih prihoda, poreza i tako dalje u budžet općine Zavidovići nam govori da ovi prihodi neće biti ni izbliza prihodima koji su ostvareni u prethodnim godinama.
O razlozima odlaganja usvajanja budžeta načelnik je rekao.
Zakonska obaveza je da se budžet za 2009. godinu usvoji najdalje do kraja marta 2009. godine. Evo, ovo odlaganje usvajanja budžeta je i bio povod tome lošiji prihodi, lošije procjene ostvarenja prihoda u odnosu na dosadašnji period.
Prema realnim predviđanjima, budžet u 2009. godini bit će manji za oko 20%, odnosno za oko 1,5 milijuna maraka. U januaru i februaru ove godine bilježi se pad prihoda za oko 30%. Za sada situacija nije nimalo optimistična.
Po osnovu poreza na promet nekretnina je stopa smanjena, očekuje smanjenje stope sa 8 na 5%. I tu je općinski prihod, znači očekujemo smanjenje. Po osnovu prihoda od prodaje zemljišta i nekretnina koje su u prošloj godini vršene, kojih više nema. Pad prihoda od PDV-a koji je drastičan u odnosu na prošlu ili prošle godine, kada je iz godine u godinu rastao, evo ove godine je manji u odnosu na prošlu i u odnosu na sve prethodne godine.
Riječi su načelnika općine Zavidovići Hakije Osmića. To će se prema njegovim riječima odraziti na smanjenje većine transfera budžeta. Ko bi posljedice krize mogao najviše osjetiti?
Smanjujemo i sve transfere od prilike u nekom procentu ovome kojim sam malo prije rekao oko 20%. Tako da svi oni koji se finansiraju iz budžeta, prije svega oni za koje zakonski nismo obavezni, u jednu ruku jesmo, tu je i sport, tu je i kultura, tu je i obrazovanje i tako dalje. I oni će osjetiti ovu, da kažem, krizu.
Za Radio 27, Arminka Memišević, Radio Zavidovići.
Banja Lučko udruženje građana Energija minulog vikenda je odjelu za hematoonkologiju Kliničkog centra Banja Luka uručilo materijalnu pomoć u protuvrijednosti od gotovo 10.000 konvertibilnih maraka. Prilog Ljubinka Spasojevića.
U akciji pod nazivom Mladi za bolesne mališane nabavljeni su neophodan medicinski materijal te su dodatno adaptirane kuhinske prostorije i sobe u kojima borave mališani oboljeli od leukemije. Kako bi im život bio bar malo lakši, kaže za program Radio 27 predsjednik udruženja Miroslav Bundalo.
Premili smo taj odjel sa kuhinjom, sa svim tim kuhinskim priborom, elementima, frižiderima. Zamijenili smo sve dušeke na krevetima, zamijenili smo venecijanere, u par navrata smo paketiće podijelili mališanima. Ove godine smo im nabavili klima uređaje, nabavili smo televizore, DVD playere, igračke za dječju igraonicu, da bi mališani mogli malo kvalitetnije da provedu svoje vrijeme dok su gore, jer oni su na tim nekim terapijama koje dugo traju.
Udruženje Energija do neophodnih sredstava dolazi na nekoliko načina, ponajviše organizujući niz humanitarnih akcija, kaže Bundalo. Sve je počelo organizacijom izbora za mis Banja Luke, zatim izborom za mis ekstremnih sportova, potom organizacijom humanitarne modne revije, te dočekom humanitarne nove godine i mega partijem na kojem su gostovali DJ-evi iz Češke. Prihod od svih ovih manifestacija otišao u humanitarne svrhe, odnosno za adaptaciju prostorija u kojima borave mališani oboljeli od leukemije. U udruženju Energija napominju da ovo nije kraj kada su u pitanju akcije kojima se želi pomoći odjelu na kojima se liječe mališani oboljeli od leukemije. U pripremi je izložba fotografija koja će biti prodajnog karaktera, a sav prihod će biti namijenjen odjelu za hematoonkologiju Banjalučkog kliničkog centra, kaže Bundalo.
To će biti izložba fotografija čiji je autor modni fotograf Capone. Izložba će biti prodajnog karaktera i sav prihod koji se skupi bit će namijenjen također u ove svrhe i mislimo da ćemo se tim završiti sve ono što smo zamislili.
Za program Radio Mreže 27 iz Banja Luke, Ljubinko Spasojević.
A u prilogu iz naše dopisnice iz Sazina Azre Bajrić saznaćemo više o edukaciji poljoprivrednika.
U Cazinu su ovih dana organizirana stručna predavanja za poljoprivrednike u cilju njihove edukacije i informisanja u savremenim standardima iz svih oblasti poljoprivredne proizvodnje. Proteklog vikenda pažnja je bila posvećena animalnoj proizvodnji sa akcentom na primjenu uredbe o kontroli kvalitete mlijeka. Huse Bajramović, predsjednik Cazinskog udruženja poljoprivrednika, Ismail Tormanović, direktor kantonalnog poljoprivrednog zavoda.
Koristimo ovu priliku, ovo zimsko vrijeme, a sigurno kad dođe proljeće, tad će poljoprivredni proizvođači biti na svojim poljima i tako dalje obrađivati. Smatram da su sigurno danas, a i na ovim narednim predavanjima, imali šta čuti i da će čuti sigurno dobre stvari gdje će te instrukcije koje su dobili od ovih naših stručnjaka primijeniti u svojim štalama.
Mi cijenimo naravno i mislimo na osnovu iskustva iz ranije perioda da su ova predavanja izuzetno značajna za poljoprivredne proizvođače. Prije svega zato što dobiju nova znanja. Zatim govorimo o novim tehnologijama i tehnološkim standardima u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i njihovoj primjeni, dakle na našim porodičnim gazdinstvima. Ono što očekujemo u narednom periodu to je dakle da ćemo raditi čitav niz pokusa, dakle na direktno na samim farmama, da ćemo unaprijediti dakle produktivnost i sasvim sigurno dakle da ćemo doći do željenog cilja u 2009. godini.
Predavanja su realizirana u okviru projekta IFAD 4 koji se implementira u našoj zemlji. Prva mu je komponenta upravo sveobuhvatna edukacija, a o ostalima dr. Halil Omanović iz Ureda za koordinaciju projekata u poljoprivredi BiH kaže.
Druga od komponenta projekta je kreditiranje farmera i malih srednjih preduzeća putem komercijalnih banaka iz sredstava projekta. Dakle, dostupni su povoljni krediti farmerima na period od 5 godina sa grejsom 1,5 godina i malim srednjim preduzećima na period od 8 godina sa grejsom do 2 godine sa kamatama otprilike od 6 do 10% zavisno od banke. Treća od komponente je obnova seoske infrastrukture što podrazumijeva obnovu seoskih puteva, izgradnju vodovodnih sistema, izgradnju otkupnih stanica za mlijeko, izgradnju sušionica koje bi pripadale udruženjima itd.
Stručna predavanja organizirana su i u ostalim općinama Unsko-sanskog kantona, a do kraja narednog mjeseca za poljoprivrednike će biti organizirana edukacija i iz ostalih oblasti poljoprivredne proizvodnje. Za Radio 27, Azra Bajrić.
Povratnička mini hronika.
Vlasti Bosne i Hercegovine uputit će notu Republici Hrvatskoj u kojoj će biti definisani zahtjevi za rješavanje ključnih problema izbjeglih Srba iz Hrvatske koji posjeduju BiH državljanstvo. Notu će činiti zaključci sa sastanka u Banja Luci na kojem su predstavnici državnih ministarstava za ljudska prava i izbjeglice, bezbjednosti i vanjskih poslova u razgovorima sa predstavnicima Ministarstva za izbjeglice Republike Srpske i udruženjem izbjeglih iz Hrvatske sa BiH državljanstvom nastojali da definišu stvarne poteškoće i zaduženja u oblasti dvojnog državljanstva, imovinskih i statusnih prava. pomoćnik ministra za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Mario Nenadić.
Radi se o tome da oni naprosto dolaskom u Bosnu i Hercegovinu, stjecanjem državljanstva Bosne i Hercegovine, gube prava koja su po međunarodnim konvencijama i domaćim propisima zagarantirana osobama pod međunarodnom pravnom zaštitom u Bosni i Hercegovini. U dijelu koji se tiče državljana Bosne i Hercegovine mi nemamo problem. Međutim, naši problemi su gore kada se počne spominjati povrat imovine i stanarskih prava i konvalidacija radnog staža, i to je ono što je ostalo nejasno i nakon usaglašavanja mape puta i Sarajevske deklaracije i ostalo, to je ono zbog čega se nije moglo ići.
Daj. U Ministarstvu za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske kažu da u tom entitetu živi oko 9000 osoba koje su se prilikom posljednje reregistracije izjasnile kao izbjeglice iz Hrvatske. S obzirom da se radi o osobama i sa pravom na državljanstvo Bosne i Hercegovine, one moraju postati briga države, a ne više entiteta, kaže ministar za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske Omer Branković.
Apelujem ponovo na vijeće ministara, na pojedina ministarstva u vijeću ministara, da ovaj problem građana koji su izbjegli iz Republike Hrvatske da jednom završimo priču. Mi moramo izvršiti pritisak na Republiku Hrvatsku, ponovo angažovati se svi i da te probleme više riješimo.
Mario Nenadić ističe da je potrebno konačno definisati status izbjeglice iz Hrvatske sa državljanstvom Bosne i Hercegovine, kako bi se, kako je rekao, prestalo i sa politizacijom sa tim osobama.
6 osoba od ukupno 7.500 koliko je registrirano u bazama UNHCR-a ima izbjeglički status u Bosni i Hercegovini. Mi više ne možemo ovo pitanje tretirati na način politiziranja neke silne brige o tim ljudima, nego da sjednemo i da prvo vidimo zašto 6 od 7.500 ima status. Jel to zato što možda 7.000 ima status državljanstva, onda da ih tretiramo kao državljan, da više ne maltretiramo strukture koje se bave izbjegličkom problematikom, nego da samo raspravljamo o njihovim pravima kao državljana.
Pomoćnik ministra za izbjeglice Republike Srpske Drago Buleta kao pozitivan primjer rješavanja problema naveo je program mjera koji je sačinila radna grupa Savjeta ministara Bosne i Hercegovine za pomoć BH državljanima koji su dobili otkaze u Hrvatskoj u periodu od 1991. do 1995. godine.
I trebao bi ovoga proljeća zaista da zaživi, da se vidi zaista koliko je tih lica koja su živjela i radila u Republici Hrvatskoj ostala bez posla, da se preko nadležnih zavoda za zapošljavanje evidentiraju, da se izvrše provjere, da predviđeno je da jedna grupa analizira propise Republike Hrvatske koji su bili u tom periodu, njihovu usklađenost s Europskom konvencijom, da vidimo u kojoj su mjeri kršena ljudska prava.
Vuleta je mišljenja da Bosna i Hercegovina i Hrvatska moraju bilateralno pokušati doći do rješenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Marketing Radija 27. Tiklesnina u svom salonu u Jelahu vrši inventurnu rasprodaju namještaja i tepiha po cijenama nižim i do 50%. Požurite, količine su ograničene. Ne propustite priliku da kupite vrhunski namještaj po najnižim mogućim cijenama. Tiklesnina Jelah.
Hoše Commerce DOO objavljuje poziv za prodaju stanova na najatraktivnijoj lokaciji u Hadžićima. Još u izgradnji moderan stambeno-poslovni objekat koji pruža sve prednosti modernog stanovanja. Shopping centar, supermarketi te uslužne radnje, sve pod jednim krovom. Na raspolaganju još samo stanovi u Lameli A po cijeni od 1539 konvertibilnih maraka plus PDV veličine od 50 do 80 metara kvadratnih. Moguće iznajmljivanje poslovnih prostora, kvadratura po želji zakupca. Kreditiranje obezbjeđeno kod poslovnih banaka investitora Hoše Commerce. Kontakt telefoni 033 638 274 625 160 i 062 665 866. Dom kakav zaslužujete. Hoše Commerce.
Magazin Women bira najljepšu bebu BiH. Šaljite nam i dalje fotografije svojih anđelčića i glasajte da pobjedi najljepši. A uz to, uz svaki broj poklon CD Nisi sama, plus vodič Banja Luka in your pocket. Ali to nije sve. Rentacar Budget i Women vam poklanjaju auto za ludi vikend, a biser i orhideja poklon bon od 100 km. Vjerni vama, vaš Women.
Mramor Prom Jelah. Najfinija obrada i oblikovanje kamena. Širok asortiman proizvoda od mramora i granita. Maloprodaja i veleprodaja. Nalazimo se na ulazu u Jelah iz pravca Doboja. U toku je velika akcija, sniženje do 20%. Dođite i uvjerite se. Više informacija na telefon 032 663 519 i mramorprom.com.ba. Mramorprom Jelah.
Marketing Radija 27.
Minute do 9 sati i čujemo još jedan posljednji pregled vijesti u današnjem izdanju jutarnjeg programa u studiju Drita Haziraj.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Rano jutros iznenada u 55. godini preminuo sudac Suda Bosne i Hercegovine Salem Miso, javlja Federalna radio televizija. Miso je radio u Upravnom sudu Bosne i Hercegovine, Općinskom sudu 1 i Okružnom sudu u Sarajevu, a bio je sudac Višeg te Kantonalnog suda u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. U proceduru predstavničkog doma Američkog kongresa uvrštena rezolucija kojom se ukazuje na neophodnost ustavnih reformi u Bosni i Hercegovini, na važnost nastavka partnerstva Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije po tom pitanju. Generalni direktor Generalnog sekretarijata Vijeća Evropske unije za vanjske i političko-vojne poslove Robert Cooper posjetit će danas Bosnu i Hercegovinu, gdje će s najvišim političkim zvaničnicima i predstavnicima međunarodne zajednice razgovarati o evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine. Ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkalaj boravi u zvaničnoj uzvratnoj posjeti Republici Hrvatskoj. Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić zatražio od premijera Ive Sanadera da zakaže vanrednu sjednicu vlade koja bi bila posvećena prevazilaženju ekonomske krize. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdi ocijenio da Kosovo sve više postaje značajan faktor sigurnosti i mira u regionu, te kazao kako se nada da će se i Srbija priključiti stvaranju novog duha saradnje u regionu. U Makedoniji u ponoć istekao rok za podnošenje kandidatura za predsjedničke izbore. Predsjednički lokalni izbori u Makedoniji bit će održani 22. marta. Danas i sutra u Londonu konferencija o borbi protiv antisemitizma.
Jutros je u Bosni umjereno do pretežno oblačno, mjestimično sa slabim snijegom u istočnim područjima, dok je u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka izmjerene u 7 sati kretale su se od minus 17 stepeni na Bjelašnici do 4 stepena u Stocu. Danas se u većem dijelu Bosne očekuje pretežno oblačno vrijeme, u jutarnjim satima u istočnim područjima povremeno će padati slab snijeg, dok će u Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura će se kretati od minus 4 do 8 stepeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Minuta do 9 sati i evo nas na kraju ovog 16. februarskog izdanja jutarnjeg programa Radija 27. Juče sam pročitala jedno istraživanje koje dokazuje da ljubljenje smanjuje stres. Pa eto, znate šta vam je činiti. Lijep i ugodan dan, žele vam Eno, Drita i Leila. Do slušanja.